Петра Шапки.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Întrevederi pozitive la Bruxelles între președinta Moldovei Maia Sandu și lideri ai Uniunii. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea PAS privind posibilitatea de autodizolvare a Parlamentului de la Chișinău și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Accesul la vaccinurile anti-COVID-19 și continuarea asistenței financiare pentru programul de reforme și combaterea corupției, aceste teme au dominat agenda întrevederii pe care președinta Maia Sandu a avut-o la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Într-o postare pe Facebook, președinta Maia Sandu a scris că Ursula von der Leyen ne-a asigurat că putem continua să ne bazăm pe toată susținerea din partea Uniunii Europene, atât cu privire la vaccinarea cetățenilor noștri, cât și cu referire la asistența financiară continuă pentru a implementa reformele planificate. Maia Sandu a ținut însă să precizeze că implementarea reformelor nu va fi posibilă decât după alegerile parlamentare anticipate și crearea unui guvern funcțional. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea PAS privind posibilitatea de autodizolvare a Parlamentului. Președinta Curții, Domnica Manole, a argumentat că în Constituție este explicat clar mecanismul de dizolvare a Parlamentului. Dreptul îi revine președintelui dacă se constată că Parlamentul este inactiv, însă doar dacă această inactivitate este imputabilă Parlamentului însuși, nu altor actori politici. Deputații PAS, Mihai Popșoi, Dan Perciun și Virgiliu Păslaruc au sesizat la 31 decembrie Curtea Constituțională, cerându-i să explice dacă, potrivit Constituției, Parlamentul s-ar putea autodizolva prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens, cu o majoritate calificată de 2/3 din voturi de deputați. Liderul socialiștilor Igor Dodon a acuzat-o pe președinta Maia Sandu de încălcarea Constituției prin faptul că ar tergiversa desemnarea unui nou prim-ministru și a avertizat-o cu acțiuni de protest. Vorbindu-le jurnaliștilor după o ședință a conducerii PSRM, Dodon a spus astăzi că partidul său cere șefei statului să desemneze până la 1 februarie un candidat la postul de premier, după demisia de la sfârșitul anului trecut a guvernului Chicu. Fostul președinte, învins categoric de Sandu în alegerile prezidențiale din noiembrie, a făcut declarațiile la scurt timp după ce Curtea Constituțională a descalificat calea propusă de șefa statului pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate prin autodizolvarea Parlamentului actual. Săptămâna trecută, Maia Sandu a respins ideea nominalizării unui nou premier, spunând că acest lucru ar amâna mult anticipatele, care ar fi cerute de alegători pentru curățarea Parlamentului de traseiști. În declarațiile de astăzi, liderul PSRM, care controlează cel mai mare grup parlamentar, a mai amenințat-o pe Sandu cu promovarea unor inițiative legislative punitive în viitoarea sesiune parlamentară, așteptată în luna februarie. Un tribunal din Rusia a decis astăzi că Alexei Navalny va rămâne în arest timp de 30 de zile după reținerea opozantului cu o zi mai devreme la revenirea sa în țară. La scurt timp, pe YouTube a apărut un video în care Navalny își îndeamnă suporterii să iasă în stradă pentru a demonstra pentru propriul lor viitor. Procesul opozantului a avut loc într-o secție de poliție din Himki, o suburbie a Moscovei, unde acesta a fost dus duminică seară după reținerea sa dramatică la aeroport. Avocații lui Navalny, citați de Radio Svoboda, serviciul rus al Europei Libere, spun că n-au fost lăsați să comunice cu opozantul, fiind admiși numai în sala de audieri. Autoritățile au explicat organizarea procesului în incinta secției de poliție prin faptul că Navalny încă nu are rezultatele testului privind infectarea cu COVID-19. Preeminentul critic al Kremlinului a revenit în Rusia după 5 luni petrecute în Germania, unde s-a tratat în urma otrăvirii sale din vara trecută. Arestarea lui Navalny a cauzat numeroase reacții internaționale de condamnare. Laboratoare europene au confirmat că în corpul lui Navalny, după incidentul din august din Rusia, au fost găsite urme de novicioc, gaz neurotoxic militar rusesc. Kremlinul respinge implicarea în atac. În Rusia a fost lansată campania de vaccinare împotriva COVID-19 deschisă întregii populații, într-un efort de limitare a răspândirii virusului, fără impunerea de noi restricții sociale dure. Zeci de moscoviți au făcut coadă astăzi la o clinică mobilă, amenajată la magazinul Universal GUM din Piața Roșie, unde s-au administrat primele injecții cu vaccinul rusesc Sputnik V. Rusia, care are al patrulea cel mai ridicat număr de cazuri de infectare cu COVID-19 din lume, a început vaccinarea luna trecută, când vaccinul se afla încă în fază avansată, ce-i drept de testare, la început pentru angajații din anumite profesii, ca lucrătorii medicali sau profesorii. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a cerut oficialilor să deschidă campania de vaccinare pentru întreaga populație de 146 de milioane de locuitori, cerând în același timp să fie și mărită producția de vaccinuri rusești.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a avut în cursul zilei de astăzi mai multe întrevederi considerate pozitive cu importanți lideri ai Uniunii Europene. Este a doua vizită a doamnei Sandu în străinătate de la preluarea președinției Moldovei, prima fiind la Kiev. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a urmărit aceste întâlniri și relatează.
Maia Sandu s-a aflat astăzi în prima sa vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întâlniri la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor europene, atât cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Ambii înalți oficiali europeni posedă rangul de șef de stat în relațiile internaționale. Pentru Maia Sandu, prioritatea în discuțiile cu oficialii europeni a fost de a asigura Republica Moldova cu vaccinuri anti-COVID. Vaccinurile au fost de altfel și principalul subiect al discuțiilor cu Josep Borrell, șeful diplomației europene, care e echivalentul unui ministru de externe al Uniunii, acesta amintind că, în afară de cele 108 milioane de euro mobilizate pentru a sprijini sistemul de sănătate din Moldova, Chișinăul a mai primit, fără condiții, 50 de milioane de euro din Fondul de Urgență Macrofinanciar în luna noiembrie. Josep Borrell a asigurat-o pe Maia Sandu că Uniunea Europeană își va menține și întări angajamentele luate în cadrul Tratatului de Asociere cu Moldova. El a lăudat în primul rând angajamentul Maiei Sandu în a combate corupția pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile statului, dar și pentru a asigura independența justiției și stabilitatea sistemului bancar. Borrell și Maia Sandu au mai discutat și situația din Transnistria. Josep Borrell a insistat că Uniunea Europeană sprijină în continuare formula 5+2 și a confirmat că Uniunea Europeană sprijină integritatea teritorială a Moldovei și recunoaște frontierele Moldovei în acord cu declarația ministerială a OSCE din luna decembrie. Astăzi, în afară de Ursula von der Leyen, Charles Michel și Josep Borrell, Maia Sandu s-a mai întâlnit cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională, cu Didier Reynders, comisar pentru justiție, Olivier Varhei, comisarul pentru vecinătate și extindere, și cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei pentru economie. Discuția cu comisarul Dombrovskis a atins mai ales subiectul ajutoarelor macrofinanciare. Tranșa de 50 de milioane de euro primită de Moldova în noiembrie a fost acordată necondiționat, însă cea de-a doua tranșă, al cărei termen limită este în luna septembrie anul acesta, vine cu o serie de condiții greu de îndeplinit în lumina alegerilor parlamentare care se profilează. Mâine, marți, Maia Sandu va fi primită în audiență de regele Filip al Belgiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a vrut să afle și o reacție la cal de la un analist politic despre cele întâmplate astăzi la Bruxelles în vizita președintei Sandu. Diana Răileanu a vorbit cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, despre ce soluții are la îndemână președinta Maia Sandu pentru ca asistența promisă în capitala Uniunii Europene să nu se piardă acasă, pentru că va trebui să fie gestionată de un parlament neprietenos și un guvern instabil.
În primul rând, dacă vorbim despre pandemie, cu siguranță Uniunea Europeană ne va ajuta necondiționat, în sensul ca să avem acces la vaccine, să vaccinăm populația. Din acest punct de vedere, nu cred că vor exista condiționalități politice sau de reforme. Dacă vorbim despre ajutorul acordat micilor întreprinderi sau fermierilor, cred că și aici deja, de exemplu, România și Uniunea Europeană au anumite instrumente pentru a acorda această asistență prin canale directe. Sau, dacă vorbim de societatea civilă, la fel, sunt alte canale care nu neapărat trec prin guvernul de la Chișinău pentru a acorda asistență. Deci sunt anumite instrumente deja puse la punct care vor permite Uniunii Europene să mențină un anumit nivel de asistență pentru oameni, pentru localitățile rurale, pentru regiuni. Dar dacă vorbim despre asistența macrofinanciară acordată guvernului, care s-a angajat să implementeze anumite reforme și pe care, din păcate, în ultimii ani nu le-a implementat, atunci, sigur, a doua tranșă de 50 de milioane de euro din cadrul asistenței macrofinanciare de 100 de milioane, care a fost acordată anul trecut de Uniunea Europeană în țările noastre. Pentru această a doua tranșă, Republica Moldova va trebui să implementeze anumite condiții stipulate în memorandumul de acordare a acestei asistențe și semnat anul trecut de către guvernul Chicu. Deci, nu vor fi îndeplinite aceste condiții, nu va fi și deschiderea politică pe care doamna Maia Sandu, iată, a reușit să o obțină din partea Uniunii Europene. Este nevoie de guvern funcțional și de un angajament clar de a implementa aceste acorduri. Plus, să nu uităm de legile aprobate pe ultima sută de metri de către Parlament și parafate de către Dodon. Aceste legi, fie că vorbim despre reforma pensiilor, fie că vorbim despre buget, legi care au fost aprobate fără a respecta procedurile legale, legi care încalcă angajamentele noastre cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială. Deci toate aceste legi, dacă nu vor fi anulate, nu va fi deschiderea necesară din partea Uniunii Europeană, indiferent cât de mult Uniunea Europeană ar dori să ne ajute. Există niște acorduri și dacă aceste acorduri și înțelegeri nu se respectă, sigur că Uniunea Europeană nu va putea face mai mult decât face Chișinău.
Domnule Chirila, despre Republica Moldova s-a vorbit mai mult timp că ar fi într-o așa numită izolare politică internațională. Credeți că s-a schimbat această percepție după vizita de la Bruxelles, precedat de cea de săptămâna trecută de la Kiev?
Este o vizită importantă a doamnei Sandu. Doamna Sandu face ce poate și cred că face destul de mult pentru a deschide porțile la Bruxelles pentru țara noastră și pentru a recâștiga încrederea Uniunii Europene în angajamentele luate de țara noastră și capacitatea de a implementa acele angajamente, dar este nevoie și de susținerea clasei politice de la Chișinău pentru această agendă a doamnei Sandu. Este nevoie și de un guvern funcțional, este nevoie și de un parlament care să colaboreze cu guvernul și cu doamna Maia Sandu. Deciziile în curând vor aparține societății. Populiștii nu au nicio șansă să recâștige încrederea Uniunii Europene și să scoată Republica Moldova din impasul în care se află în prezent.
A fost opinia directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, într-un interviu cu Diana Răilean. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să răspundeți și la un sondaj al Europei Libere.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ultimele evoluții în cazul fostului ambasador al Moldovei la Moscova, Andrei Neguța, și despre îngrijorările legate de această săptămână din America, înainte de ceremonia de inaugurare a președintelui democrat Joe Biden. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Curtea Constituțională a Moldovei a declarat inadmisibilă sesizarea PAS privind posibilitatea de autodizolvare a Parlamentului. Președinta Curții, Domnica Manole, a argumentat că în Constituție este explicat clar mecanismul de dizolvare a Parlamentului. Dreptul îi revine președintelui dacă se constată că Parlamentul este inactiv, însă doar dacă această inactivitate este imputabilă Parlamentului însuși și nu altui actor politic. Deputații PAS, Mihai Păpșoi, Dan Perciun și Virgiliu Păslariuc au sesizat la 31 decembrie Curtea Constituțională, cerându-i să explice dacă, potrivit Constituției, Parlamentul s-ar putea autodizolva prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată de 2/3 de voturi ale deputaților. A urmărit acest subiect și relatează Liliana Barbaroși.
Partidul condus de Maia Sandu până a deveni președinte a încercat prin această sesizare, văzută în general de cei mai mulți analiști ca fiind neinspirată, să adauge celor două situații existente în care se poate dizolva Parlamentul, imposibilitatea de a legifera și cea de a numi un cabinet, o a treia, și anume cea în care Parlamentul ar fi lipsit de o majoritate funcțională, ideea fiind că, lipsind majoritatea care să avanseze candidatul, ulterior va lipsi și elementul cel mai important, adică sprijinul politic pentru activitatea unui guvern dorit doar de președinte. Chiar dacă acesta va fi votat din anumite considerente de un număr suficient de parlamentari. Numai că Curtea nu a dat curs unei astfel de idei, iar Domnica Manole, președinta instanței, a sugerat azi, atunci când a explicat motivele refuzului magistraților de a examina sesizarea, că accepta o astfel de formulă ar însemna ca magistrații să ia decizii conjuncturale, nu derivate din textul constituțional.
Curtea nu interpretează Constituția având în vedere norme infraconstituționale sau conjuncturile politice ale momentului, în condițiile existenței unui text constituțional clar.
Reacția Partidului Acțiune și Solidaritate a fost că poziția Curții nici nu putea fi alta în situația în care socialiștii au respins categoric ideea autodizolvării. Întrebat de Europa Liberă ce legătură ar avea cele două lucruri, Mihai Păpșoi, un deputat din PAS, a explicat că chiar dacă ar fi existat o decizie favorabilă a Curții, autodizolvarea ar fi avut nevoie de 67 de voturi, inclusiv din tabăra socialistă.
Păi, logica noastră era că pentru a dizolva Parlamentul e nevoie de consens larg. Ulterior, socialiștii au zis că nu sprijină acest demers. Respectiv, Curtea nu putea emite o altă decizie, ori consensul larg la care noi cumva făceam referință, făceam apel, nu.
Socialiștii, pe de altă parte, care spun că președinte ar fi trebuit să facă de mult nominalizarea, iar prin faptul că nu o face și-ar demonstra incapacitatea politică, i-au dat azi, prin vocea lui Igor Dodon, revenit după înfrângerea din alegeri la cârma partidului, un ultimatum Maiei Sandu.
Partidul Socialiștilor, cu cea mai mare fracțiune, cerem în mod categoric din partea președintelui desemnarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru până pe data din 1 februarie. De ce până pe 1 februarie? Pe 1 februarie se deschide sesiunea parlamentară.
Obligă sau nu totuși decizia Curții pe Sandu să facă nominalizarea și cât de curând? Iată cum răspunde aceste întrebări Mihai Păpșoi, deputatul din PAS.
E interpretabil. E cert că noi vom respecta decizia Curții Constituționale și vom respecta în Constituție și vom veni cu demersurile necesare în timpul imediat următor. Noi vrem să ne asigurăm că alegerile anticipate se vor întâmpla cât de curând și vom reieși în această primire. În același timp vom respecta întocmai prevederile constituționale, dar vom asigura și declanșarea alegerilor anticipate. Chiar dacă înțelegem că mulți nu-și doresc acest lucru și își doresc să tragă de timp și își doresc ca această criză să se perpetueze, noi vom...
Ceea ce s-a produs cu certitudine urmarea deciziei de azi a Curții Constituționale, spun pe de altă parte analiștii, e că s-a redus câmpul de manevră al președintei. Cel puțin unul dintre ei, Victor Ciobanu, crede că șefei statului rămân acum doar două variante.
Să iasă cu un guvern de chiar bun și lasă să-l voteze. Dacă nu votează, atunci da, implicit trece pe de două ori nu se votează. Jocul adevărat se va vedea doar atunci când va fi înaintat un candidat. Și atunci socialiștii poftim. Dacă votează, îi spui că păi, cum, ați vrut anticipate deși votat guvernul, dar rămâi cu un guvern cel puțin pe care îl controlează și el, al tău. Dacă nu votează, atunci, da, atunci tot merge spre alegeri și atunci pui pe ei în situație. Nu stai tu veșnic în poziția asta de șah care s-a făcut-o.
Există totuși și păreri că Sandu ar putea evita în continuare să nominalizeze un premier, însă pe lângă faptul că a riscat să se ciocnească cu o procedură de impeachment pentru nesocotirea Constituției, e puțin probabil ca o astfel de soluție să-i aducă vreun avantaj politic. Dar nici nu e sigur, mai spun analiștii, cu astfel de cale ar grăbi anticipatele, pe care însăși Sandu pare să și le dorească cel mai puternic. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În lipsa unor politici eficiente de gestionare a apelor subterane, a deșeurilor, pădurilor și a solului, Republica Moldova se confruntă cu grave probleme de mediu. E o concluzie împărtășită de mai mulți experți care consideră că în 2021 autoritățile au obligația să-și concentreze eforturile pentru a asigura gestionarea eficientă a resurselor de apă potabilă în continuă scădere, ceea ce ar putea afecta populația Republicii Moldova în următorii ani. Iată ce spune Dumitru Pântea de la Expert Group.
În lipsa incapacitatea unor instituții, problemele de mediu se îngroapă, dar de fapt noi le vedem cu ochiul liber că ele există.
Prioritar pentru guvernanță în anul curent ar trebui să fie construirea de sisteme de canalizare și economisirea apei potabile. Experții spun că la transportarea 10 tone de apă potabilă se pierd 9 tone de apă, ceea ce în situația Republicii Moldova este o risipă de nepermis, susține un alt expert, Alexandru Fală.
Dacă sistemul de distribuire a apei nu este modernizat, infrastructura este veche, normal că noi să avem pierderi istorice de mare la apă.
Republica Moldova este pe ultimul loc în Europa la alocațiile anuale pentru protecția mediului. Bună oară, în 2020 alocațiile de la bugetul de stat pentru protecția mediului au fost de 0,5% din produsul intern brut, ceea ce e cu mult sub medie europeană. Aceasta în condițiile în care Moldova este una din țările cu cele mai puține terenuri împădurite din Europa. O problemă pe care o invocă experții este că cei care poluează puternic mediul prin deversări de apă poluate, aruncă deșeuri în locuri neautorizate, nu ajung să fie trași la răspundere. Bună oară, să ne amintim cazul poluării râului Bâc cu ape deversate în sistemul de canalizare al municipiului Chișinău din anul 2019. Atunci, Inspectoratul Ecologic a stabilit că în sistemul de canalizare se vărsau ape care întreceau de mii de ori limita admisă la poluanți. Gestionarului sistemelor de canalizare apă canal Chișinău i s-a aplicat o amendă de 50 milioane de lei. Cazul a ajuns în instanță, dar amenda a fost anulată, pentru că probele nu ar fi fost certificate de un laborator acreditat internațional. Dumitru Pântea spune că mai toate cazurile care ajung în instanță finalizează în acest fel.
Inspectoratul, spre exemplu, aplică amenzi anuale de 100 de milioane de lei, doar că efectiv achitate sunt mult, mult mai puține, deoarece agenții economici pe merg în judecată și acolo amenzile efectiv achitate pentru poluarea mediului sunt mult mai mici. Concluzia este că instrumentele nu lucrează cum trebuie și nici autoritățile nu lucrează așa cum ar trebui. Apropo, un laborator acreditat de mult este în strategie, dar iarăși că probabil nu este voință pentru a se face cu laboratorul ăsta pe mulți agenții economici, iar pune la punct, în sensul că iar obliga să respecte legislația de mediu, ceea ce nu se întâmplă la moment.
Experții se arată îngrijorați și în legătură cu riscul de a pierde principala resursă de apă potabilă care vine din râul Nistru. Statul vecin Ucraina, de pe teritoriul căruia izvorăște râul Nistru, construiește de câțiva ani la hotar cu Republica Moldova, în localitatea Novodnistrovsk, o centrală hidroelectrică, activitatea căreia distruge ecosistemul fluviului Nistru și riscă să genereze probleme uriașe de mediu pentru Republica Moldova, spune Valeriu Cazac, fostul șef al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Șantajul care îl avem zilnic din partea acestui baraj este fluctuațiile acestea de nivel de apă și de debit care sunt deversate în aval. Acest baraj produce curent electric și apa asta trecând prin acele turbine este distrus carcasa fizică a apei. Este foarte dăunătoare pentru toate viețuitoare, pentru întreaga ecosistemă, pentru floră și faună. Dacă o să întrebați pe localnicii din satele naval de acest baraj, o să vă vorbească anterior. Pescuiau, se scaldau, acum nici nu pot să mai scalde, nici pescuit nu mai este.
Problema nodului hidroenergetic de la Novodnistrovsk a fost discutată recent la Kiev de către președinții celor două state, Maia Sandu și Vladimir Zelenski. Experți în domeniu consideră că Chișinăul trebuie să insiste pentru reluarea cât mai urgentă a negocierilor cu țara vecină și să delege negociatori bine pregătiți ca să soluționeze problema. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
O carte cu două intrări, romanul Valet Complezențe de Simona Sora, Polirom 2020. Partea românească a narațiunii intitulându-se Înălțarea la ortopedie, cea helbete musafir pe viață. Puțin mai întinsă prima, ceva mai alertă a doua. Și una și alta având o drept protagoniste pe Maia, când instrumentiste la un spital din Deva în 1988, când îngrijitoare într-o omi de Calize din Freiburg, la un an după Revoluția Română. Numeroase sunt pistele de lectură ale acestui roman bicefal. Propun să-l citim din prisma răsfrângerilor simetrice. În Înălțarea la ortopedie, după ce tocmai a făcut amor prima oară cu bărbatul cu o viață mai bătrân, doctorul negru, tânăra instrumentistă Maia, o mare devoratoare de literatură, descoperă pe cimentul băiei asistentelor fetusul proaspăt avortat, pe care îl spală și chiar îi pune creștinește un bănuț în palmă, ceea ce duce la declanșarea unei anchete a securității, dat fiind decretul 770-1966 penalizând avorturile. Un musafir pe viață, aceeași Maie, acum angajată la un azil cu multe stele în țara asta extraterestră, Elveția, și care ține în timpul ei liber un soi de jurnal, tocmai reanimat și un musafir în stop cardiac, deși acest lucru nu este permis la șans, declanșând astfel o anchetă de serviciu din partea direcției. De bună seamă, de ce să reanimezi un musafir de aproape 80 de ani, al cărui testament era încheiat în favoarea caselor? De notat că Înălțarea la ortopedie este sub semnul complezenței literare. Să nu gândești altceva decât ce poți scrie, să nu scrii decât ce poți vedea, să nu vezi decât ce poți numi cu corolarul, să nu scrii decât ce ai văzut și să nu mai vezi cu adevărat decât ceea ce mai apoi poți scrie. Pe când musafir de viață e o sfâșiere. Pe de o parte, poate complezența e o formă de iubire, pentru că nu cunoști cu adevărat decât ceea ce iubești până la capăt, fără frică și fără rușine, sau cu frică și cu rușine și cu tot ce mai vine cu ele. Pe de alta, complezența e, vezi bine, mai degrabă respect, respectarea regulilor, convențiilor, scripetelor, decât cunoaștere sau iubire. Și cum fetelor din Deva li se întâmplă mai devreme sau mai târziu ceva rău, dacă nu cumva fetelor de pretutindeni li se întâmplă cel mai adesea ceva rău, ce să mai vorbim de cazul când se întâmplaseră două lucruri, scrisul și sexul, nu atât de distincte. Ce m-a impresionat în mod special în romanul Simonei Sora e chiar scriitura, cu două tăișuri, bine instrumentată. Pe toată durata narațiunii, mâna care scrie este una cu mâna care operează textual. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Alte 258 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova după efectuarea 1070 de teste. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 17 decese. Noua tulpină de SARS-CoV-2 virus, care provoacă infecția COVID-19 descoperită în Marea Britanie, se poate transmite atât printre copii cât și printre adulți, însă copiii sunt mai puțin susceptibili potrivit unui nou studiu. Cercetătorii au urmărit contactele a peste 20.000 de persoane infectate cu noua tulpină COVID-19, inclusiv 3.000 de copii sub vârsta de 10 ani și au concluzionat că cei mai mici au susceptibilitate de două ori mai mică de a contracta noua variantă a coronavirusului în comparație cu adulții. Rezultate asemănătoare au fost obținute și pentru tulpinile precedente de COVID-19. Noua tulpină SARS-CoV-2, denumită B117, a fost depistată pentru prima dată în septembrie 2020 și are în acest moment o prevalență mare în Londra și în Anglia de Sud-Est. Țările europene, inclusiv Marea Britanie, urmează să primească de la Pfizer mai puține vaccinuri decât se așteptau, începând cu această săptămână, așa cum a anunțat anterior că lucrează pentru a livra mai multe doze decât a fost planificat. Compania a avertizat că volumul estimat al dozilor de vaccin anticoronavirus livrat fiecărei țări într-un anumit trimestru poate fi ajustat. Compania a confirmat că o creștere a producției a însemnat modificări ale procesului de producție și că acestea necesită aprobări de reglementare suplimentare. Deși acest lucru va avea un impact temporar asupra livrărilor la sfârșitul lunii ianuarie până la începutul lunii februarie, va fi asigurată o creștere semnificativă a dozilor disponibile la sfârșitul lunii februarie și martie.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.